ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუწყები. რატომ იზრდება მუნიციპალური სამსახურების რიცხვი საჭიროების გამო თუ პარტიული აქტივისტების დასაქმებისთვის?
პრეცედენტი უკვე არსებობს თბილისი, ბათუმი, ქუთაისში. სერიოზული საქმიანობა აქვს.
ქნება მორიგი პარტიული აქტივის თავშეყრის და დასაქმების ადგილი.
რა მიზნები დაისახეს და როგორ ცდილობენ სოფლა ცხოვრების გაუმჯობესებას აქტივისტი ქალები?
დიდი იქნება პატარა, იქნება ხალი თუ კაცი, ყველა ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ვართ აქტიურად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ თავდაცვის ძალები და ვერტფრენები ჩართო ხანძრის ჩასაქრობად კახეთის რეგიონშიც. ყვარლის მუნიციპალიტეტში სამხედროების გამოყენების ბრძანება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოსცა. სოფელ შილდის მთებში ხანძარი გასულ საღამოს გაჩნდა. დღევანდელი მონაცემებით ამ ტერიტორიაზე ცეცხლის 10-მდე კერაა. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით ცეცხლი ალპურ ზონასთან ახლოს ტექნიკისთვის მიუდგომელ ადგილას უმცირე 5 ჰექტარზეა გავრცელებული. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით დღეს კახეთში სასაზღვრო პოლიციის 2 ვერტფრენი გაიგზავნა ბორჯომის ხეობიდან, სადაც აგვისტოს მეორე ნახევარში მიმდინარეობდა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები და პროცესში თავდაცვის ძალებიც მონაწილეობდნენ. ყვარლის მერმა გივი ზაუტაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანძრის უფრო მეტად გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. შეუჩერებლად მუშაობენ მეხანძრემაშველები, სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები და ადგილობრივი მცხოვრებნი და პროცესში ჩაერთო თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე დანაყოფიც. უკრაინის პრეზიდენტი უკმაყოფილოა, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო რუსეთს არ მოუწოდებს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გარშემო დემილიტარიზებული ზონის შექმნისკენ. ცუდია, რომ შესაბამისი მოწოდებები ამ დრომდე არ მოგვისმენია, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ გროსისთან კიევში შეხვედრის დროს ამაზე ვილაპარაკეთ, დაწერა დღეს ტელეგრამ არხზე ვოლდიმირ ზელენსკიმ. მისი და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის შეხვედრა 20 აგვისტოს კიევში გაიმართა. უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომი აცხადებს, რომ რუსეთი მანიპულირებს და ამახინჯებს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე რეალურად არსებულ ვითარებას და ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენელთა ვიზიტის შესახებ. ენერგოატომმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი აკეთებს მაქსიმუმს, რათა სააგენტოს მისიას არ მიეცეს რეალური სიტუაციის გაცნობის შესაძლებლობა. კომპანიის თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ამახინჯებენ მათ მიერ სადგურის დაცხრილვის და ინფრასტრუქტურის დაზიანების დამადასტურებელ ფაქტებს და უკრაინელი სამხედროების დადანაშაულებას ცდილობენ. უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიის ინფორმაციით, ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ენერგობლოკების დარბაზებში განთავსებული სამხედრო სატვირთო ავტომანქანები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისიას წარუდგინეს, როგორც ქიმიური დაცვის ჯარების ტექნიკა და ექსპერტები არ შეუშვეს არც სადგურის კრიზისულ ცენტრში, სადაც ასევე იმყოფებიან რუსი სამხედროები. ენერგოატომი აცხადებს, რომ ამ პირობებში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლებს გაუჭირდებათ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე არსებული სიტუაციის ობიექტურად შეფასება. სადგურის მართველი კომპანიის განცხადებითვე, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების აღსადგენად საერთაშორისო მისიის რეკომენდაციების შესრულება შეუძლებელია, სანამ ობიექტი რჩება რუსეთის საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისია ამ სააგენტოს დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის ხელმძღვანელობით 1 სექტემბერს ჩავიდა უკრაინის ქალაქ ენერგოდარში, სადაც მდებარეობს ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. ოლქის ამ ნაწილს ამჟამად რუსი სამხედროები აკონტროლებენ, ატომურ ელექტროსადგურს კი ისევ უკრაინული პერსონალი მართავს. ენერგოდარში საერთაშორისო ექსპერტების ჩასვლამდე უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომა განაცხადა, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მეხუთე ენერგობლოკი გამოირთო მას შემდეგ, რაც რუსულმა ძალებმა ნახმწყორცნების გამოყენებით დაცხრილეს სადგურის მოედანი და ამის გამო ავარიული დაცვის სისტემა ჩაირთო. ადგილობრივმა პრორუსულმა დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ კი მეხუთე ბლოკის გამორთვის მიზეზად უკრაინელი სამხედროების შეტევა დაასახელა. დღეს უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მეხუთე ბლოკი ისევ ჩართულია. გაროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორმა რაფაელ მარიანო გროსიმ დღეს უკრაინაში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეძლო ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მთლიანად შემოვლა და ავარიული სისტემების და სადისპეჩეროს დათვალიერება. გროსის თქმით, მისის წარმომადგენლები, რომლებიც სადგურზე რამდენიმე დღით რჩებიან, მიღებული ინფორმაციის ტექნიკურ ასპექტებს გაანალიზებენ და მიუკერძოებელ, ნეიტრალურ და ტექნიკურად დასაბუთებულ დასკვნას მოამზადებენ. აშკარაა, რომ სადგურის ფიზიკური მთლიანობა რამდენჯერმე იყო დარღვეული და ამის გაგრძელება და უშვებელია, განაცხადა გროსიმ. დღეს კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო რია ნოვოსტი ვენაში შტაბ-ბინის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციებში რუსეთის მუდმივ წარმომადგენელზე მიხაილ ულიანოვზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთი თანახმაა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე მუდმივად დარჩეს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ორი ინსპექტორი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი მხარდამჭერები დაადანაშაულა დემოკრატიის ხელყოფის მცდელობასა და პოლიტიკურ ძალადობაში. პრეზიდენტი ბაიდენი მიმართვით ქვეყნის სულის გადარჩენისთვის გამოვიდა ფილადელფიაში დამოუკიდებლობის პარკში და ამერიკელებს მოუწოდა კონგრესის შუალედურ არჩევნებში უარი უთხრან პოლიტიკურ ექსტრემიზმს. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტის შეფასებით, დონალდ ტრამპის იდეოლოგიის მიმდევრები პატივს არცემენ კონსტიტუციას, ხელყოფენ სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების და პირადი ცხოვრების თავისუფლების პრინციპებს და სურთ ქვეყანა უკან დააბრუნონ. ბაიდენის განცხადებით, ამერიკამ უნდა აირჩიოს წინსვლა ან უკან დაბრუნება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, როგორც დემოკრატებს, ისე რესპუბლიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პოლიტიკურ ექსტრემიზმსა და პოლიტიკურ ძალადობასთან საბრძოლველად. ჯო ბაიდენის თქმით, დიდი ხნის განმავლობაში თავს არწმუნებდნენ, რომ ამერიკული დემოკრატია გარანტირებულია, მაგრამ ეს ასე არ არის. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების უმცირესობის ლიდერმა კევინ მაკკარტიმ პრეზიდენტი ბაიდენი დაადანაშაულა ამერიკელების დაყოფის მცდელობაში და დემოკრატები გააკრიტიკა ქვეყანაში ინფლაციის და დანაშაულის გაზრდის გამო. მაკარტის განცხადებით, ბაიდენი თავს ესხმის ამერიკის სულს, ხალხს, კანონებს და ფასეულობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შუალედური არჩევნები, რომელიც 8 ნოემბერს გაიმართება, გადაწყვეტს, შეინარჩუნებენ თუ არა დემოკრატები უმრავლესობას სენატსა და წარმომადგენელთა პალატაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში შესაბამისი სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურების კვლევის საგნად ხშირად ხდება ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში მერიას დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურების საქმიანობა. მათ ნაწილს არასამეწარმეო იურიდიული პირის სტატუსი აქვს. სხვადასხვა კვლევაში ხშირად ხდება შემთხვევები, როცა რამდენიმე მსგავსი მუნიციპალური სამსახური ერთი და იგივე ფუნქციას ასრულებს ან საჭიროზე მეტი თანამშრომელი ხავს. მერიამ კიდევ ერთი ახალი სამსახურის შექმნა გადაწყვიტა გორში, სადაც ისევ გაჩნდა შეკითხვა, მის რეალური საჭიროება არსებობს თუ ხელისუფლებამ პარტიული აქტივისტების კიდევ ერთი ნაწილის დასაქმება გადაწყვიტა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მერია ახლო მომავალში ახალ აიპს შექმნის. რიგით მე-12 აიპი ინსპექტირების სააგენტო იქნება. მერიამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უკვე მიმართა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ მუნიციპალური ინსპექცია იმ ფუნქციებში ასრულებს, რაც სხვადასხვა აიპებსა და სამსახურებში კონტროლისა და ინსპექტირების სახით იყო გაბნეული. ახლა კი ეს ყველაფერი ერთ სააგენტოში იქნება თავმოყრილი.
Прецеденти უკვე არსებობს თბილისი, ბათუმი, ქუთაისში. საკმაოდ სერიოზულ საქმიანობა აქვს თითოეულ ქალაქში. ასევე იქნება ჩვენთან ფუნქციები, რომელიც გააჩნია სხვადასხვა სამსახურებს, მერიაში, მუნიციპალიტეტში, ასევე ზოგიერთ IP-ებს. მოხდება მათი გადატანა ამ IP-ს საქმიანობაში. სავარაუდოდ ისინი იქნებიან ფორმებით, ვიდეო კამერებით აღჭურვილები და შეასრულებენ იმ ფუნქციებს, აი მაგალითად პარკირების თემა, რომელიც კეთილმოწყობის სამსახურსა გადაეცემა ამ IP-ს. ამასთანავე ზედამხედველობის სამსახურს ზოგიერთი ფუნქციები ჩამოეჭრება და გადაეცემა ამ IP-ს. ასევე ტრანსპორტის სააგენტოს კონტროლებადი ფუნქციები, რაც გააჩნია, ზოგიერთი ჩამოეჭრება.
გორის მერიის მიერ ახალი სააგენტოს შექმნის ინიციატივას უარყოფითად აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი რეორგანიზაციის შედეგად მერიის სამსახურებიდან გათავისუფლებული ხალხის დასასაქმებლად კეთდება და კავშირი არ აქვს გამოცხადებულ რეფორმასთან, რომელიც მერიამ რეორგანიზაციის თვალსაზრისით წამოიწყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა ამბობს, რომ ახალ სააგენტოში ისევ პარტიული ნიშნით მართველი პარტიის მხარდამჭერები დაინიშნებიან.
სამწუხაროდ რაღაც პოზიტიური ცვლილება ნამდვილად დღემდე არ ქონია და არ მაქვს მოლოდინი იმისა, რომ რაღაცა უკეთესობისაკენ შეიცვლება. დღეს მუნიციპალიტეტში ეს ადამიანების შესეულები არიან რეალურად ბიუჯეტს, IP-ები იქმნება მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ პარტიული აქტივისტები დაასაქმონდა, არარეალურად საქმე გააკეთონ. ეს IP შექმნაც იქნება მორიგი პარტიული აქტივის თავშეყრის და დასაქმების ადგილი და შესაბამისად საქმეზე ორიენტირებული ნამდვილად ვერ იქნება.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა ჯერ არ იციან დაუჭერენ თუ არა მხარს ახალი IP შექმნას. მათი თქმით, ფრაქციის ხდომაზე გადაწყვეტენ ამ საკითხს. პარტიის წარმომადგენელი მამუკა ფანიაშვილი მიიჩნევს, რომ მუნიციპალურ ინსპექციას ბევრი საკითხი იქნება მოსაგვარებელი, თუმცა რამდენად ეფექტურად იმუშავებს, ამაზე კითხვის ნიშნები არსებობს.
მართლაც არსებობს გორის მუნიციპალიტეტში საკითხები, რომელიც დაურეგულირებელია და რეალურად საჭიროა მუნიციპალური ინსპექცია იმისთვის, რომ დაარეგულიროს გარევაჭრობის საკითხი, ქალაქში თქვათ დანაგვიანების საკითხი და უამრავი სხვა და სხვა ისეთი საკითხი, რომელიც დღეს რეგულირების მიღმაა. როგორც მერიის წარმომადგენელ დოკუმენტში ნათქვამი, სხვადასხვა სამსახურებიდან უნდა მოიკრიბოს ფუნქციებიდან გადმოვიდეს ერთაებში. ამ სხვადასხვა ფუნქციების შესრულებას არ მოყვება ბიუჯეტის ზრდა, თქვა ისევ ახალი ადამიანების დასაქმება და მოხდება უბრალოდ ფუნქციების გადატანა ერთ IP-დან მეორეში და შესაბამისად კადრების გადაყვანა, ბუნებრივია ჩვენ ხარს დაუჭერთ ამას. ჩვენ გვექნება ფრაქციის ხდომა, მოიწევთ მერს და მისგან მოისმენთ უშუალოდ რა გეგმები და იდეები აქვს, შესაბამისად ამის მერე გადავწყვიტოთ ხარ დაუჭიროთ თუ არა ამას. თუ ეს იქნება დასაქმების წყარო, თქვა თუ ეს იქნება ის, რომ რეალურად არაფერი არ უნდა შეიცვალოს და ახალი ადამიანები უნდა დასაქმონ, ბუნებრივია ჩვენ მხრიდან ამას ხარდაჭერა არ ექნება.
ჯერჯერობით უცნობია, რა დაფინანსებას მიიღებს ახალი IP. საშტატო სიაც უცნობია. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ამბობს, რომ ახალ სააგენტოს დაფინანსების პრობლემა არ ექნება, რადგან ის თანამშრომლები, რომლებიც მუნიციპალურ ინსპექციაში დასაქმდებიან, სხვა სამსახურებში ისედაც იღებდნენ ხელფას.
ის ფუნქციებს, რასაც ასრულებს მაგალითად სხვა სააგენტო, ანუ IP, ასევე ის სამსახურები, რა თქმა უნდა, ის შტატები წამოვა და ის შტატები ფაქტურად მასში ხელფას ხო უხდით იმ ადამიანებს. რაღაცა გარკვეული პერიოდი შეიძლება იყოს დოტაციაზე და მე ვფიქრობ, რომ მე უკვე თავიანთ შემოსავლებით ისაზრდოებს აღნიშნული IP.
ამჟამად გორის მერიის სამსახურებში რეორგანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს. უკვე ცნობილია, რომ მერიის 10-ზე მეტი თანამშრომელი ამ პროცესში სამსახურს კარგავს. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა კი რადიო თავისუფლებას გაუმხილა, რომ უსამსახუროდ დარჩენილ პირებს გორის მერი სწორედ ახალ IP-ში დასაქმება სპირდება. საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე ამ საკითხს კენჭის ყრაზე დააყენებენ და სავარაუდოდ არც მუნიციპალური ინსპექციის დაფუძნება დადგება ეჭქვეშ, რადგან ქართული ოცნება გორის საკრებულოში ხმათა უმრავლესობას ფლობს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგაფცევმა გიამბო, თუ რატომ იზრდება მუნიციპალური სამსახურების რიცხვი საჭიროების გამო თუ პარტიული აქტივისტების დასაქმებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თითქმის ყველა ანგარიში, რომელიც მუნიციპალიტეტების საქმიანობას ეხება, ადასტურებს, რომ მათ ავტოპარკში იმაზე მეტი ავტომანქანა და იმაზე მეტ ხარჯს გასწევენ, ვიდრე ამას ოფიციალური სამთავრობო რეკომენდაცია ითვალისწინებს. მუნიციპალიტეტებში მოსაგვარებელი ბევრი პრობლემის ფონზე ამომრჩევლების ნაწილსა და ოპოზიციურ პარტიებში კრიტიკას იწვევს ყოველი ახალი ცნობა იმის შესახებ, რომ მერიამ თუ საკრებულომ ახალი ავტომანქანები შეიძინა. ასე მოხდა თელავის შემთხვევაში, ცრაში დასდეს ბრალი მუნიციპალიტეტის მერიას და რა იყო მისი საპასუხო რეაქცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების რაოდენობა კიდევ ხუთით გაიზარდა და ამიერიდან მუნიციპალიტეტს 21 სატრანსპორტო საშუალება ემსახურება. ხუთი მანქანის შესაძენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 255,000 ლარი დაიხარჯა. წელს მერია, რომ ახალი მაღალი გამავლობის ავტომობილების შეძენას გეგმავდა, ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში იყო ცნობილი. საკითხი მაშინ საკრებულოს ხდომაზე განიხილეს. მერიის გადაწყვეტილებას ახალი ავტომობილების შეძენა შესახებ ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. როგორც საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, მანქანების შესყიდვა დაუსაბუთებელია. მისი ინფორმაციით, მოთხოვნის მიუხედავად, მერიამ საკრებულოში არ წარადგინა ხარჯთაღრიცხვა იმის შესახებ, ახალი ავტომობილების შეძენა უფრო იაფიჭდებოდა თუ ძველი შენახვა.
ჩინოვნიკები ზრუნავენ თავიანთი პირადი კეთილდღეობისთვის, კომფორტისთვის 250,000 ლარზე მეტი გადაიხადეს აღნიშნულ ავტომობილებში იმ დროს, როდესაც უამრავი ადამიანი არის გაჭირვებაში მყოფი, ქალაქი არის გადაცვლილი, უწყლოობა არის.
მერიას ახალი ავტომობილების შეძენის გამო მწვავე დაკრიტიკებს ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილიც. მისი ინფორმაციით, იმ დროს, როცა მერიამ ახალი მანქანების შესაძენად 255,000 ლარი დახარჯა, 60 თელაველი წლებია უფასო სასადილოს მომსახურებით ვერ სარგებლობს, იმის გამო, რომ ადგილები არ არის.
დაახლოებით 60 ადამიანზეა საუბარი, რომ მოხდნენ იმ უფასო სასადილოში, რომ დღეში ერთხელ მოსუპი. იმ ფონზე, როდესაც აი ხუთი ახალი მანქანა იყიდა მუნიციპალიტეტმა. შედანს ხდომათა დარბაზში ოპოზიცია პოზიციანად და მსჯელობენ თელავის ცენტრალურ მოედანზე ბუგაროკი დააყენონ მანქანების ნელა გადასასვლელად თუ კამერა დააყენონ.
ახალი ავტომობილების შეძენის გამო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან პრეტენზიები არ აქვს თელაველთა ნაწილს, თუმცა ჩვენი რესპონდენტები მერიას საყვედურობენ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო, რომელიც მათი ინფორმაციით გაჭიანურდა. ალაზნის გამზირზე მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მერიას სამუშაოები უმეთვალყურეოდ აქვს მიტოვებული და ხშირად შეჩერებულია.
მტვერი და უბედურება აი აქ გაუსაძლისია. საღამოს ვერ გაატარებ ნორმალურად, ადამიანს ვერ დაელაპარაკები. ბავშვებისთვის ხო გაუსაძლისია გარემო. ჩვენ სხვათა შორის მივმართეთ მერიას. მერია დაგვიდა, რომ ამ მოკლე ხანში ეს ამღმულებს ამოავსებენ.
ერთი უგზოა, ეს წელიწადზე მეტია გათხარესა ეს და დარჩა ეს. როდესაც მე ვიყო გუბეებით იყო სავსე. ეხა იგი მტვერი და ცოტა ხანს იმუშავეს, მე გაანერეს. ეს კი ხმაც გამოვიდა ესეთი, რომ მუშასთან ფულს არ უხდიან და გაიხსენ და დაიმალე თელთელავი გადათხრილა.
თელავის მერი ოპოზიციის ბრალდებებს არ პასუხობს. ლევან ანდრიაშვილმა გვითხრა, რომ ავტოპარკის განახლება საჭირო იყო. მისი ინფორმაციით, ახალი ავტომობილები გადაეცემა იმ სამსახურებს და განყოფილებებს, რომლებიც მუნიციპალურ სერვისს ახორციელებენ. მათ შორისაა დასუფთავების, ინფრასტრუქტურის და სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახურები.
დააყენა საკითხი, რომ უნდა განეახლებინა ავტოპარკი, იმიტომ რომ არსებული ავტოპარკი არის მოძველებული და ძალიან დიდი ხარჯი ხდება მისი ყოველთვიური შენახვა.
რაც შეეხება ადგილობრივების წუხილს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უმეთვალყურეოდ არის მიტოვებული, მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით, ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება.
გაერთიანებული წყალმარჯვების კომპანია ახორციელებს ამ სამუშაოებს და სანამ მიწის ქვეშა წყლის კომუნიკაციები არ შეიცვლება, ჩვენ ვერ შეძლებთ გზების მოასფალტებას. ასეთი სამუშაო არ არის მიტოვებული. რამოდენიმე ლოკაციაზე არის ვადა გადაცილება, რომელიც გამოჩნდა კომპანიასთან ქონდა საუბარი.
საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საჭიროზე მეტი ავტომობილი ყავს საქართველოში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს და გაორმაგებულია საწვავის ხარჯიც. მესხიშვილის დაკვირვებით, რეალურად ავტომობილებით ძირითადად მაღალი თანამდებობის პირები და მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ და ამ დროს არ არსებობს ნება ავტოპარკის განახლებასა და მის მოვლა პატრონობაზე გამოყოფილი თანხების შემცირდეს.
სახელმწიფო ხარჯავს ავტომობილებზე მარტო ექსპლუატაციის ნაწილში დაახლოებით 300 მილიონს ყოველწლიურად. ჩართულია ქედაც საშუალო რგოლიც, უმაღლესი რგოლიც, ანუ ყველას არ გაქვს ამ პრივილეგიით, ამიტომ ერთმანეთს კონტროლს ხო არ გაუწევენ და რეაგირება არ ხდება. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც უნდა დგებოდეს ფარაბეობის პირის. როდესაც მას აქ გადახარჯვა ან დაუდგინდება, რომ პირადი კომფორტისთვის იყენებს და უშუალოდ საწვავს სატრანსპორტო საშუალებას და ასე შემდეგ.
თელავის მერი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში ძველი ავტომობილებიდან რამდენიმეს გაყიდვას გეგმავს, თუმცა როდის ვერ აკონკრეტებს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რის საფუძველზე შეიძინა თელავის მერიამ ახალი ავტომობილები და რა რეაქციები მოჰყვა ამ გადაწყვეტილებას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოფლის მაშენებლები დაარქვეს ბაღდადის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში. სამახალგაზრდა ქალს, რომელმაც მისნა დაისახა სოფლად ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და სოფელში გაცილებით საცხოვრებლად საინტერესო გარემოს შექმნა. როგორც თავად ამბობენ, თავდაპირველად მათ მოხალისეობრივ საქმიანობას დიმელების დიდი ნაწილი ეჭვით უყურებდა, თუმცა დღეს უკვე ამჩნევენ დამოკიდებულების ნელ-ნელა შეცვლას. რა მიზნები დაისახეს მათ და როგორ ცდილობენ სოფლად ცხოვრების გაუმჯობესებას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერ ეჩი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ახალგაზრდა ქალები წელიწადზე მეტია თავისი სოფლის საჭიროებებს იკვლევენ, ინიციატივებს ახორციელებენ და ამ საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას და ფოტო და ვიდეო მასალას აქტიურად აქვეყნებენ სოციალურ ქსელში შექმნილ გვერდზე დიმელი ქალები. როგორც თავად ამბობენ, საბოლოო მიზანი სოფელში აგროტურიზმის განვითარება, მანამდე კი სოფელში ცხოვრების პოპულარიზაცია, იქაური ქალების გაძლიერება, სხვადასხვა თაობის ადამიანებისთვის საინტერესო გარემოს შექმნა და არაფორმალური განათლებითა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესებას ურთ. ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი ლილი ფულარიანი დიმში კორონავირუსის პანდემიის დროს დაბრუნდა. ბებიის სახლის აღდგენა დაიწყო და მალევე მიხვდა, რომ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებით შეეძლო დიმელების დახმარება. პანდემიის დროს სოფელში დედასთან ერთად დაბრუნდა თამარ ვაშაკიძეც. სახლის სასტუმროდ გადაკეთება გადაწყვიტა და ლილის და ნინოს თანამოაზრე გახდა. და პროფესიით მეტ და ნინო ბარკავა დიმში დაოჯახების შემდეგ 10 წელია ცხოვრობს და ამჟამად ფონდ ტასოს სათემო მუშაკია. აქტიურმა ქალებმა თანასოფლელების საჭიროებები მათთან შეხვედრებით გამოარჩიეს და პირველი რაც მოხალისეობრივად გააკეთეს იყო ბიბლიოთეკის განახლება, სადაც 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ახალი წიგნი არ მიუღიათ. დიმის ბიბლიოთეკას წიგნები კერძო პირებმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია World Visionმა გადასცეს და როგორც თამარ ვაშაკიძე ამბობს, უკვე გახდა ადგილი, რომელსაც სხვადასხვა ასაკის დიმელები სტუმრობენ. აქტივისტმა ქალებმა თანხა შეაგროვეს, აპარატურა შეიძინეს და სხვა ახალგაზრდებთან ერთად ღია კინოთეატრიც მოაწყვეს, სადაც საღამოობით მხატვრულ და ანიმაციურ ფილმებს უჩვენებენ. თამარ ვაშაკიძის თქმით, სოფლად მცხოვრებთათვის მიუწვდომელია კულტურული შემეცნებითი და გასართობი აქტივობა და მათი ყოველდღიური ყოფა მეურნეობის და ოჯახის მოვლით შემოიფარგლება.
ხალხი არ დადის თეატრში, არ დადის კინოში, არ აქვთ მოლოდინი კონცერტების, ანუ ის რაც ადამიანებს გვავსებს ემოციურად, აქ არაფერი არ არის. თუნდაც განათლების მხრივ ყველაფერს, რასაც ფართომასშტაბიანად იღებენ ქალაქში ადამიანები, აქ ეს არ ხდება. ერთმანეთს ვუცვით აზრს, თორე სხვა არაფერი არ არის.
აქტიური დიმელი ქალები იმასაც ამბობენ, რომ თანასოფლელების ნდობის მოპოვება რთული იყო, რადგან მათ მოხალისე ობრივ საქმიანობას ბევრი ეჭვის თვალით უყურებდა. თამარის დაკვირვებით ყველაზე რთულია დაძლიო სტერეოტიპი, რომელიც სოფლის პრობლემების მოგვარებაში მხოლოდ კაცების ჩართულობას და ქალების ნაკლებ მონაწილეობას ეხება, თუმცა მათი აქტიურობით ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა იცვლება.
არ მოველოდი ასეთ თბილ ემოციებს ადამიანებისგან, სადაც წავედი ყველა ქეობნება, რომ თქვენ ისარხართ გოგოები, რომლებიც ამ ყველაფერს აკეთებთ, ოჩა ხარ გოგონა თუ ასე გააკეთებდით, საკომუნიკაციო სივრცე შეიქმნა უკვე არა მარტო კაცების, როგორც აქამდე იყო სოფელში, ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე, რომ იდგნენ კაცები და მოსაზრებებს უზიარებდნენ ერთმანეთს, ქალებს მხოლოდ ერთმანეთთან სამზარეულოებში თუ შევხვდებოდით. და ეხლა უკვე ამ ჩვენ სივრცეში დიდი იქნება, პატარა იქნება, ქალი თუ კაცი, ყველა ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ვართ აქტიურად.
დიმის აქტივისტი ქალები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას. როგორც ნინო ბარკავა ამბობს, ქალები კაცების მსგავსად მუშაობენ ყანაში, ვენახსა და ბოსტანში, საოჯახო საქმეებს კი მხოლოდ ქალები ასრულებენ და ყოველდღიური რუტინული შრომა განვითარების შესაძლებლობას ართმევთ.
ყველგან ქალების ჩართულობა არის, მარტო მამაკაცები არ აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ რაც შეეხება სახლის საქმიანობას, ეს ქალებს ევალებათ, ესე რომ თქვა, შვილები, ბავშვები, რა ვიცი, სახლში იმდენი საქმეა და გარეთაც რა თქმა უნდა ჩართულები არიან.
ნინოს თქმით, სოფლად მცხოვრებ ქალებს სურვილის და ინტერესის მიუხედავად ინფორმაციაზე ხელი ნაკლებად მიუწვდებათ და არაფორმალურ განათლებას მათთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ნინო ბარკავა გვეუბნება, რომ ციფრული მარკეტინგის ტრენინგების შედეგად ქალების ნაწილი სოფლის პროდუქტების ონლაინ გაყიდვით დაინტერესდა. არაერთი დიმელი ქალი სამუშაოდ საზღვარგარეთაა და ოჯახს მძიმე შრომით ინახავს. აქტივისტებს კი სურთ სოფლად ქალების ისე გაძლიერება, რომ სხვებს აღარ მოუწიოს სამუშაოდ წასვლა.
ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი, რომ ქალები ისე გავაძლიეროთ სოფელში, რომ წასვლა კი არა და იქეთანაც ჩამოვიყვანოთ.
სოფლის კრებაზე პირველად რომ წავედი, 30 კაცი და ერთი ქალი დამხვდაო, იხსენებს ლილი ფულარიანი. მისი თქმით, სოფლად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალები მონაწილეობას თითქმის არ იღებენ. ლილის მხარდაჭერის მოპოვება შუახნის თანასოფლელებში არ გასჭირვებია, განსხვავებით საგანმანათლებლო პროექტებში ახალგაზრდების ჩართვისგან, რადგან მათთვის სოფელში ცხოვრება მიმზიდველი არ არის და ქალაქში ან საზღვარგარეთ წასვლაზე უჭირავთ თვალი.
ეს ახალგაზრდების შარტო, მათ შორის საგამართლებო შეხვედრებში ასევე მოხალისეობდათ საკეთებით. მე ამას უკავშირებ იმას, რომ ეს ასაკოვანი ხალხი შეეძლოა იმას, რომ ისინი ცხოვრობენ ასაკოში და ეს არის მათი მომავალი და ახალგაზრდები რომ შეეძლონ ამას და ძალიან უჭირთ იმისი აღიარება, რომ შეიძლება ისინი დარჩნენ სოფელში და აფიცხონ.
ლილიმ ისიც შეამჩნია, რომ სოფლად მცხოვრებთ სიახლის მიღება არა, მაგრამ მისი დანერგვა უჭირთ რისკების გამო. თუმცა დარწმუნებულია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ტექნოლოგიების დახმარებით და ბევრი შრომით საბოლოო მიზნამდე მივლენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს აგვისტოში ივლისთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 10.9% შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებელზე ძირითადი გავლენა რამდენიმე ფაქტორმა იქონია და ყველაზე მეტად აგვისტოში ივლისთან შედარებით საქართველოში ფასები მოიმატა სასტუმროების, კაფების და რესტორნების ჯგუფში 2.3%. ხოლო რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, მის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ ისე ჯგუფებზე, როგორიცაა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები. ყველაზე მეტად 15.8% ფასები სწორედ ამ ჯგუფშია გაზრდილი. მეორე ადგილზეა ტრანსპორტის ჯგუფი, სადაც 15.6% მატებაა. და მას მოსდევს საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია და აირი. ამ ჯგუფში ფასები 12.4% არის გაზრდილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილს დღეს რწმუნებათა სიგელები გადასცა ევროკავშირის ახალმა ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ. ამ ცერემონიის შემდეგ მათ შორის გაიმართა შეხვედრა და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, განხილული იყო საქართველო ევროკავშირის თანამშრომლობის ფართო სპექტრი, მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების საკითხი. ილია დარჩიაშვილმა ახალ ელჩს ინფორმაცია მიეწოდა ევროპული საბჭოს 12 პრიორიტეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ და ასევე ლაპარაკი იყო 6 სექტემბერს ბრიუსელში დაგეგმილ საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს დღისთვის ეს რეკტან დაკავშირებულ საკითხებზე. გარდა ამისა, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. ევროკავშირის ახალმა ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ საქართველოში კარლ ჰარცელი შეცვალა. ლელო სტრატეგია აღმაშენებელი და ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმდნენ, რომ გენერალური პროკურორის არჩევის წესს მხარს დაუჭერენ თუ პირველი მოსმენით მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მიღება მოხდება. ამ ცვლილებების მიხედვით მომდევნო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს, საარჩევნო ბარიერი კი უნდა შემცირდეს. საერთო შეთანხმებას სამმა საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ დღევანდელ შეხვედრაზე მიაღწია. მას შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ 1 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ მზად არის მხარი დაუჭიროს უპირობოდ გენერალური პროკურორის არჩევის ისეთ წესს, რომელიც ჯერ კიდევ შარშან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შუამავლობით მომზადდა სახელისუფლებო და ოპოზიციური პარტიების კონსულტაციების შედეგად. გოსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.